Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 24 gis 35. E ne tiu tempo la popola masso diris al Iesuo, Signoro, donu ciam al ni tiun panon. Iesuo respondis, Mi estas la pano, quiu donas vivon. Quiu venas al mi neniam malsatos, quiu fidas ie mi ne plus soifos. Ni devas iomete compati la auscultantoin de Iesuo. Li parolas en plurai niveloi, cai rapide li transiras el parolado cun concretai, ciutagai vortoi al simbola linguaggio. Li criticas la ceestantoin, char ili ne zorgas pri lia religia messaggio, sed sequas lin nur pro tio, che li donas al ili por mangi. Sed tio ne sufficias, oni devas ancau fari la volon de Dio, credi ie Iesuo, cai sequi lian instruadon. Tiam ili shaine forgesas pri la pano cion li donis al li miracle, cai demandas cial ili credu ie li. Li parolas pri siai miracloi cae tioi de Moseo. Tamen li revenas alla credo ie Dio, cae alla necesso ricevi la messagion de Dio. La instruo de Dio estas interna, spirita nutrajo, quiu fortigas cae crescigas nin. Iesuo mem estas la pano, tio estas la instruado de Dio. Riceviti un panon, satigas niain basain homain malsaton cae soifon. Ricevi Iesuon, clarigas nian vivon, cae indicas al ni la voion al regno de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de Augusto 2000 Cultivi la rilaton cun la Signoro, plifortigante nian fidon ieli, quiu estas pano de vivo, alveninta por satigi nian malsaton ie vero iustezzo amo. Gi estas la instigo de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso, li meditis pri la hodiaua Evangelio lau Sancta Johano, cai pri la vortoi de Iesuo, quiu venas al mi neniam malsatos, quiu fidas ie mi ne plus soifos. Por Iesuo, clarigis Francisco, ne sufficias che la homoi serciu lin, li volas che la homoi conu lin. Li volas che la sercio de li, cae la rencontro cun li, iru trans la tuia contentigo de la materiai besonui. Iesuo venis por alporti al ni ion plian, li venis por malfermi nian vivon al pli vasta horizonto, compare cun la ciutagai zorgoi pri la nutrado, vestado, carriero, cae tiel plu. Tial, sin adresante alla popola maso, li diris, vi min sercias ne char vi vidis signoin, sed char vi mangis el tiui panoi cae satigis. Tiel li instigas la homoin, pridemandi sin pri la signifo della miraclo, cae ne nur profiti iegi. Facte, la multobligo della panoi cae fiscioi estas signo della granda donazzo cion la patro faris alla homaro, tio estas Iesuo mem. Cristo, clarigis la papo, volas satigi, ne nur la corpoin, sed ancau la animoin, donante la spiritan nutrajon, quiu contentigas la profundan malsaton, tiun quiu restas por la eterna vivo, cae quiun Iesuo donas al ni ciutage, temas pri lia parolo, lia corpo, lia sango. La popola maso tamen ne comprenis la signifon della invito della Signoro, kiel multfoie ocasas ancau al ni, rimarcis Francisco. La homoi opinias male che Iesuo petas la respecton della prescriboi por ricevi pliain miracloin. Chiu ascultas Iesuon, tiu volas scii, ciain faroin li devas plenumi por contentigi Dion. Sed la agado de Dio, clarigis Francisco, estas credi ie tiu ciun li sendis. La agado de Dio do ne consistas el fari aferoin, sed el credo ie tiu ciun li sendis. Au pli bone, la credo doie Cristo ebligas al ni plenumi la faroin de Dio, se ni lasos, che ni estu cun trenitai, decitiu rilato de amo cae confido cun Iesuo, ni capablos plenumi bonain faroin ciui parfumas ie Evangelio por la bono cae la besonoi de la gefratoi. En la tago en quiu oni memorigas la dedicion de la Basilico de Sancta Maria la Granda en Romo, levigis pregio de Papo Francisco porque la Virgulino Maria nin subtenu dum nia credo irado, cae helpu nin al lasi nin cun gioio alla proiecto de Dio pri nia vivo. La sesana de Augusto 1975, Papo Paulo la sesa revenis alla domo de la patro. Francisco, hodiau, post l'angeluso, memorigis tiun tagon per citiui vortoi. Carai fratoi cae fratinoi, antau quardec iaroi, beata Papo Paulo la sesa travivis sia in lasta in horoin sur citiu tero. Li mortis facte vespere de la sesa de Augusto 1975. Ni memorigas lin cun multe da omaggio cae danchemo, attende de lia sanct proclamo la venontan decvaran de octobro. El la cielo li propetu por la ecclesio chiun li multe amis, cae por la pazzo en la mondo. Citiun grandan papon de la modernezzo ni salutas per applaudo, ni ciui. Cae nun aliai informoi, Managovo restartigi la interparolo in inter la registaro cae la oppositio por la bono della lando. Tion petis de nove la apostola nunzio in Nicaragovo, Monsignoro Valdemar Stanislav Sommertag, chiu confidas ie solvo della criso. Intertempe aperas la contrauezzo della nazia presidanto Ortega contrau la cesto de roluloi de speciala commissiono starigita della organizagio della America e Statoi, por serci pazzan solvo por la criso. Caracaso, ancora ustreccio i cai malordo in Venezuelo, presidente Nicolás Maduro, al parolante la nazion, annonsis che li savigis el Atenzo in Caracaso, pro la attacco vundigis sep personoi. Maduro accusis la Venezuela in extrem dextra in partio in cai Colombion, chiu sia flanche repuscis la accuson. La lasta evento iriscas pli gravigi la politican, economian cai sozian crison, chiu turmentas la landon. Ni finas per movadai informoi dum la ciara universala congresso ocasis meso por la catolicai congresanoi. A parte signifa estis tio della 2 de Augusto, chiam oni pregis por la mortintai esperantistoi. A parte, oni mensiis la decan datrevenon della morto della iama presidente de UEA, Lee Chong-yong, chiu estis catolico. Same oni pregis por la anima riposo de pastro Laio Shokobor, iama vicepresidente de IQE mortinta antau trimonatoi. Li dum plurai universalai congressoi arrangis la ecumenain diservoin cae aliain liturgiajoin. Alla meso venis plurai coreai esperantistoi, inter alie la estrarano de Universala Esperanto Associo cung chi li. Morgau en Podiebradi, Ceca Respublico, comencigios la 22 Ecumena Esperanto Congresso, la 70 de IQE, la 60 de Keli. La Congresso dauros gis la 13 de Augusto, che gi havos apartan signifon, char gi coincidos cun la 15 da Treveno della 1 Ecumena Esperanto Congresso, occasinta en 1960 en Limburg-Lahn, Germanio. Alla gefratoi chiui congressas en Podiebradi por la Ecumena Esperanto Congresso, ni sendas multe da el corai salutoi cae bon desiroi por spirit ricia congresso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.